Здравейте, добре дошли в 55-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Ванков Гатак и тази седмица сме трима. С мен е Стилгар. Здрасти, Стилгар.
Здравейте, имам
и
гост.
Да.
Работиш по един много интересен проект, ако може да се представи.
Здравейте, аз съм Захари. И проектът, за който ще говорим по-късно, е езикът за програмиране е NIM.
NIM. N-I-M.
Да.
Не NIMP, с P или с нещо допълнително, просто NIM.
Точно така.
Казваше се Нимрод доскоро.
Точно интересно. Така, но в американската култура тази дума е асоциирана с... поне много хора критикуваха избора. Е асоциирана е с глупав човек, нещо от този сорт. Mm-hmm. И основният автор на езика реши да го промени.
А то какво значи Нимрод? Аз дори не знам.
Библейски персонаж. Оригиналният замисъл е... Това е фактически кралят в легендата за Вавилонската кула.
Mm-hmm. Да, да, да.
Да, той всички, да, където става разделянето на всички езици.
Именно.
А той е влезнало като нарицателно в английски език.
Да, Бъкс Бъни е виновен за всичко.
Да. Нищо хубаво няма да покажат. Шегувам се.
Верно, то даже на Википедия го пише това.
Ами,
в статията за Нимрод най-отдолу пише, че като идиом се използва.
Интересно, аз не съм запознат чак толкова с библейската история. В смисъл знам за какво става въпрос, в чак такива детайли за първи път го чувам. Но става въпрос, ти си човек, който разработва самия език, помага в разработката на самия език или просто много активно го използваш и адвокатстваш за него? Това ми е любопитно.
Значи, основният автор на езика е Андреас Румф, той е немец. И аз съм, може би, вторият най-активен разработчик на самия... доста от системите в компилатора са или разработени от мене. Mm-hmm. Най-вече гравитирам около всичко свързано с дженерик програминга.
Mm-hmm. Тоест на ниското ниво, вече на машинен код говорим вече по компилацията към...
Фактически Nimrod е фронт... Нали, компилаторите обикновено се разделят на два вида категории. Фронт-енд, което отговаря за семантиката на езика, типовата система, синтаксиса и така нататък. И бек-енд, което са обикновено някакви оптимизации на машинното ниво. И Nimrod от компилатора може да се каже, че има само фронт-енд част. Понеже за бек-енд ние разчитаме на съществуващите C компилатори.
Не сте минали към...
Оставим, ако искате за втората част,
да не
направим сега всичко и после да го повтаряме.
Да, правиш. Добре, окей. Не, просто защото ми стана любопитно, нали, малко са хората, които бърникат на такова ниско ниво, нали, обикновено повечето сме потребители, нали, и псуваме езика, нали, защо дадено нещо не работи, пък то, нали, така да не го разбираме.
Псувате го, защото не пишете на C-Sharp, янче.
Айде. Аз на него като писах, псувах много повече, отколкото... Единственият език, на който съм псувал повече, това беше Swift, отколкото C-Sharp, когато писах, но това е, че е друга история. Мина 1 април, между другото, поредното доказателство колко тъп народ има на тази планета. Толкова хора се объркаха, нали, теч компаниите е ясно. Тек компаниите, нали, се опитват да бъдат интересни и забавни. Проблемът е, че някои хора повярваха на шигичките им, които направиха. И, нали, Honda обявиха, че ще правят модел на колата с Selfie Edition, т.е. на самия вулан, на огледалата и така нататък, ще има камери, за да може докато караш да си правиш селфи. Боже, колко народ се върза на това нещо. Да, странно просто. Steam, доста креативно, обявиха, че ще пускат Steam конзола и картинката, която е всъщност една конзола, която наистина работи с пара. Мисъл, попаваш отдолу котелчето, нали, почва да се дига пушък и започваш да играеш прямо BioShock или нещо подобно. Много, много готино, много ми забавно. Много забавно ми се стори. Какво друго? Аз просто си направил един малък списък. Garmin ще пуснат версия на GPS навигация с ходор гласа. Тоест, нали, ходор. Беше забавно също. Какво друго? Доста ценни неща имаше. Google направиха Pac-Man, да можеш да играеш в Street Maps. Много забавно.
Според мен са работили по това поне един месец.
Ами да, всъщност цялото API на Maps е доста гъвкаво и не мисля, че доста по-малко време е от него. Защото така ли, че той вече е векторно, ти си имаш отделен леер за самите пътища. Тоест, ти имаш. Те са ти разпознати, кои са ти пътищата, кои са ти тротуарите, кои са ти сградите. и така нататък. Не би трябвало да им е толкова трудно, но...
Мен много ми хареса един коментар. Количеството код, нали, който, количеството dev time, което се е изсипало само тази година за гугълските първоаприлски шиги, може да, да поддържа Google Reader 10 години.
Не е далеч от истината. Да, пак за Google. Google Dial-Up. Значи хората, които имат Google Fiber, имат опцията, нали, да минат в Dial-Up режим, т.е. 56K, за да може да им остава време за семейството, за медитация, за почивка и така нататък. А услугата е безплатна, ако искаш. Нали? Така че имаш оптика с 56K. Обърнатия Google също беше много ценно. Ако напишеш com.google, не google.com, com.google, че да ви това работи ли още? Тогава работеше, я да видя.
Не трябва да работи.
com.google.
Работи?
Е, не,
а, не, редирект.
Не, не, редирект обратно. Е, беше много забавно, защото всичко беше наобратно. Какво друго? Амазон си върнаха дизайна от 99-та година, един от първите им дизайни. И аз така малко телеграфно ги обяснявам, а то вече мина времето. Просто отбелязвам нещата, които така ми направиха много добро впечатление. Apple ще ли да правят тостери, там нищо креативно общо, заето те всяка година само с това излизат. И какво беше?
Microsoft пуснаха MS-DOS Mobile.
О, да, да, да,
и
да, да.
Аз го свалих и работи, доста неща работят. Така, повечето неща, примерно ако пуснеш интернет, нали, интернет екзе, първо излиза един звук като от модем и после стартира браузъра на телефона. Имейлът ти отваря един от тези сините екрани, дето се пише в тях, сеща?
А, да, да, да.
Едит,
да, едит, да. И пишеш в него текста и като натиснеш да изпрати, ти отваря мейл клиента, като ти е попълнен текста в мейл клиента. Нали? И обаче най-доброто беше, като се опиташ да пуснеш игра, там беше най-така сериозния инстарек. Играта RPS, нали, явно от Rock Paper Scissors. И отиваш, нали, пускаш я, обаче той ти вика, sorry, няма маус драйвер. Не, първо ти вика, избери саунд. И имаш PC Speaker или Sound Blaster. Ако избереш PC Speaker, се чува пилк, пилк, пилк и ти изписва, че Cortana се е включила и ти казва, о, нещо не е наред с звука, нали. После избираш Sound Blaster и Cortana почва ти говори. И ти казва, добре сега, ама няма маус драйвер, пусни маус.com и пускаш ти маус.com и как казва, не може, това е тач устройство, нали, пусни тач.com, пускаш тач.com и пускаш пак играта, нали, след всяко да зареждаш тач драйвера и следващото такова, което трябва да направиш е, че ти казва, че не стига паметта, защото, нали, там не разпознава extended memory и, нали, 640K should be enough for everybody. И трябва да заредиш маус, т.е. touch драйвера, да го заредиш в high memory адрес и там ти казва коя команда. И тогава вече може да пустиш играта и спуска една игра така с типичния за онова време графика и всичко. Нали, накрая пускаш играта и може да играеш на камък, ножица, хартия там.
Да.
Има ли мултиплеер?
Не.
Абе, Microsoft чифтва доста сериозна политиката си, откакто той е новия надала се качи на власт. Общо заето, което е хубаво. Почват да правят интересни неща. Но ще бавим време, ще мине преди да ме впечатлят мене. И, HTC Smart Socks пуснаха с тъчскрин, т.е. чорапи, които си имат един куп сензори и тъчскрин по тях, нали, да гледат какъв тия фитнес перформанса. Проблема бил, че не могат да се перат, нали, заради електрониката вътре. Естествено, в крайна сметка, но така ли че всички знаем какво става, нали, какви са степените за замърсеност на един чорап, докато стигне, нали, до момента, където го използваш за подпиране на вратата с него, нали, можеш да си го носиш спокойно. Да, така.
Или бумеранг.
Да, или бумеранг, да. Всъщност, да, зависи как го носиш, как се е хванал. То, това майтап, аз си мислех, че това са шигички, ама нали, аз съм дърт вече, аз карах казарма. Един месец лятото имахме само две униформи. И едната я пазихме за клетвата, другите не могахме да ги переме. Значи сваляше от тялото ти и тя просто седи права. Виж, тя е просто като бронежилетка около тебе седи. Уникално беше. Но както и да е. Това беше за 1 април. Поне аз да. Тя много спокойна седмица се оказа, между другото.
Еми, да. То, какво да стане? Така, едно от най-сериозните неща беше, може би, Китай се опитваха да прецакат GitHub.
Много
Сега,
гениално това. Много гениално са го измислили.
те имаше няколко така. Аз не ги проследих до края, де, само първия exchange, нали, така проследих новините за него. За първи път ми направи впечатление, че, нали, по филмите винаги има двама хакери, които набиват кой от кой по-бързо, нали, от другата страна, другия го спира. Нали, реално всички знаем, че хаковете не стават така. Нали. Обикновено той, който отговаря на хака, нищо не прави от другата страна. Тоест го разбира много по-късно. Нали. Някакси много по-асинхронно е всичко, отколкото едновременно, нали, двама да се борят. Обаче в този случай беше малко такова, нали, подобно. Значи какво става? Две репозиторита на GitHub биват атакувани, което сваля целия GitHub с много реквести, с DDoS атака. Като се, репозиторитата са на инструменти, които позволяват да се мине през цензурата там в Китай. Сега, това не е много добро доказателство, че е Китай, обаче има друго доказателство, че най-вероятно е китайската държава, която прави това. Доказателството е, че как е извършена атаката. Baidu, което е китайския Google, имат услуги, еквиваленти на гугълските услуги за реклами и Google Analytics. Съответно, за потребители извън Китай, когато минават през граничните рутери там и не знам какво са,
Great firewall.
се променят, подменят се JavaScript файловете с JavaScript файлове, които потребителя, като ги задържи, зареди, браузъра му започва да цикли така в background реквести към въпросите две репозиторите. И така изведнъж хиляди сайтове с тяхните много милиони потребители почват да сърват на милиони потребители тези скриптове, които и на милиони потребители браузърите отиват и почват да отварят точно тези две репозиторите на GitHub.
И са от различни IP-та. Това е
И различни
най-коварното, че
IP-та и по целия свят.
няма
Да.
как да, няма как да филтрираш трафик в този случай.
Интересното е, че вътре в Китай това не се случва. Ако отвориш вътре от Китай, но много хора в Китай браузват така, като са нали, като през някакви VPN и някакви такива неща, за да минат през цензурата. И затова се подозира, че е Китай, защото кой друг има контрол на тези гранични рутери и повече от една точка от фаервола, нали, Great Firewall, повече от една точка са излизали така повредените, променените скриптове. И след това интересно е какво правят GitHub. GitHub заменят URL-ата на репозиторитата, защото те заради, ако не се лъжа, JSONP, нали, това, че не мога да cross-origin policy-то,
Да,
нали, те го зареждат в script tag, нали. Което GitHub какво правят в този момент? Започват на тези URL-ата да сърват скрипт, който като се зареди, казва, вади един алерт, че този сайт има malicious скрипт. И реално алерта е важен, защото като го изкара алерта, така спира лупа. И дали, това им е първият отговор, нали, на GitHub, после успяха да дигнат, нали, защото на много сайтове, нали, почна да се появява това. Успяха да пуснат GitHub и доколкото разбрах, нали, от друга страна пак са модифицирали атаката, съответно, нали, GitHub, който пада, и не знам всъщност докъде я докараха в крайна сметка, но беше интересно така как се надцакват двете страни с така доста технически средства и, нали, бързината също има значение, защото всяка секунда, в която си долу, милиони потребители не могат да достъпят, нали, GitHub. Така че.
Да, но самата концепция за такъв Denied of Service атака е да я дистрибутираш между толкова много хора по такъв начин.
Е, да, той начинът е доста хитър, да.
Да, значи на мен това ми е
То
направило най-голямо.
принцип Denial of Service атаките така се правят, само че с предварително заразени
Да,
компютри.
именно, нали, трябва да ги зомбираш, да си направиш мрежата, да синхронизираш атаката и така нататък, докато тук, общо заето, ти караш целият интернет да ти атакува буквално.
Ами да, ама трябва да си практически държава, за да имаш такъв контрол. В смисъл, ти
и
не
трябва да
си
си
някакъв
Китай,
хакер,
значи.
да.
Да.
Да, даже
Защото те
Китай.
се отгонят много бързо.
Да. Или по някакъв начин, ако успееш да се пъхнеш в DNS някъде, да подмениш някой така централно някой DNS сервер, както Пакистан успяха да направят с YouTube преди години. Тогава също може да го постигнеш, защото тогава, в крайна сметка, нали, няма значение, нали, JavaScript като се зарежда, ако DNS-а върне друго IP за него. Тогава ще стане много забавно. Първо да подмениш Google Analytics. DNS-те да почнат да вършат друго IP на Google Analytics. Има ли сайт без Google Analytics на този свят, освен моя блог?
И моя.
А и твоя блог, да.
Не, има много сайта с Google Analytics. Не. Да, 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 но такова ще стане, ако почнеш да връщаш друго за Google Analytics. Ама, да, я знам. В смисъл, пак е малко е така, според мен се поизложиха китайците, едно, че нали, ще направят Streisand ефект сега. По-интересния факт е, че в крайна сметка има цяла държава срещу една компания с примерно 50 служителя, нали? И в крайна сметка уния си дигнаха сервиса обратно.
Да, ама другото, което, нали, са коментарите, е, че това е бил предупредителен изстрел, просто е така. Просто демонстрирали какво може да направят. И е така, избрали са GitHub, защото е популярно, и защото няма, дори да падне, все пак няма да спре света, ако GitHub падне за един час.
Ами не направиха кой знае какво, между другото. В смисъл,
да, точно
GitHub
за това...
сравнително дълго предупредителен изстрел, според мен не е много успешен. Сравнително бързо се върна GitHub.
Не, предупредителен изстрел към Съединените щати. Или към някоя друга политика, по-скоро политически.
Да, да, това го разбирам, ама да. Щом GitHub може да се върне, какво ме плашите, нали? Смисъл, със сигурност една държава може да се оправи, има повече ресурс от GitHub.
Да,
ще отрежат линиите към Китай, готово.
Те могат да минат и през Русия.
В тая връзка, между другото, Google обявиха, че не заради този случай, а заради друг случай, когато специално сертификати, свързани с Google, са били фалшифицирани, че ще махнат от Chrome root сертификата на китайското там authority за сертификати. И се заплашват едни други, че нали, Google ги обвиняват тях, че е breach of trust, нали, че са издавали фалшиви сертификати потенциално заради държавата, а пък уния казват, че не е вярно това и така нататък и се разменят.
Е, тя историята е индиректна. Египетски Certification Authority издава тези лошите сертификати, но самото египетско authority е подписано с китайското.
Охо.
Ясно. Аз някъде... секунда, извинявайте. Тъп, бях забрал да си изключа телефона звука, извинявам се за което.
То е египетско, ама ти в този момент не знаеш дали египетското ги е издало фалшивите.
Аз това, което прочетах всъщност е, че имало... в смисъл, не разбрах точно дали става въпрос за Египет, е, че самите ключове са били на някакво прокси сложени. Което не е било защитено хардуерно или, мисля, че, или за друго нещо говоря. И че някои, нали, китайците се оправдават, че всъщност са ги хакнали и там са, нали, с хак е подменен. Самия сертификата не е, че те са го издали нарочно или нещо подобно.
Еми, със сигурност не им дава много кредибилити, когато стане това с GitHub в същия момент.
Да, определено. Чай, че аз се разсеях малко тук покрай телефона, извинявам за което. Да. Еми сега, те винаги си имат търкания, Google и Китай като цяло. Но няма и да се оправят. Google иска да знае всичко, Китай пък си има неща, които не иска да, общо взето, да ги знае Google и си предпазва хората, защото...
Според мен е точно обратната работа.
Кое?
Китай не иска хората в Китай да знаят някакви неща.
Да, бе, също го има и тяхната цензура. Има, въпросът е, че не искат Китай също и Google да знае много неща за китайци и за...
Ми, това не знам дали е така, но според мен Китай иска да знае какво пише в Google и Google заради това мрънкат най-много. В смисъл искат да достъпват на хората почтите там и такива неща и сигурно фалшифицират сертификати там и не знам какво още.
Еми това е политика на държавата, бе. Бе, гати. Това си е политика на държавата. В Северна Корея пък те разстрелват. Примерно, ако си направил еди какво си, ако не си плакал достатъчно, отиеш в трудов лагер. Това си е политика на държавата. Дали е коректна или не е коректна?
Така е, ама и Chrome браузъра си има политика и мод.
Не, ма, не мислиш ли, че е малко лицемерно? Google искат да знаят абсолютно всичко за всеки. Нали? Обаче не дават... Та информация се пазят само за себе си.
Ми точно така. Аз съм си дал информация на Google, не съм си я дал на китайската държава.
Добре, де. Ама ти не можеш да си, дори и сам не можеш да си я вземеш и да си я контролираш. Ето тук идва лицемерието
вече. Не мога, ама аз съм се съгласил да се дава на Google, не на китайската държава. Не искам Google да я дава моята информация на всички. Много ясно, че точно така искам, нали? Искам, ако съм решил да използвам Google-ска услуга, аз знам, че си давам информацията на Google. А не, не на китайската държава, пък, нали, особено кога става въпрос за имейли на някакви дисиденти и такива, Google не иска да я дадат там тази информация. Не, и точно не.
Трябва тук международното право да се подобри в това отношение.
Да, не, има и по-лесно решение Google да изчезне.
Не, това важи за всичко. В смисъл, ако някакви хора могат да фалшифицират сертификати за всичко, те няма, не искам моя софтуер, значи какво трябва, като се инсталирам примерно Windows или Chrome или каквото и да е, трябва да ходя да триас на китайците сертификат. Няма лойка много. Ако нали сега може да са ги хакнали то път, да я знам. В смисъл, не ги знам как точно работят китайците, нали. Нещата не са толкова елементарни сигурно, като да... Защото нали в крайна сметка наистина ще им махнат сертификата, те сигурно не искат това.
Да.
Но трябва компаниите да се борят, когато държавите искат да им вземат, да имат достъп до информация, независимо коя е държавата. Колкото може толкова. А пък специално Китай няма какво толкова да даде на света извън Китай като IT услуги, че да си струва заради него да таковам. Сега, примерно, щатите може и те да се роват, което е супер неприятно и компаниите трябва да се борят и с това, обаче поне ако ми спрат американските услуги, аз знам за какво ще ми е гадно, защото аз ги използвам тези услуги. Ако ми спрат китайските услуги, няма да разбера, сигурно. Така
да.
Че едните поне нали, там да, следят на лошо е, ама поне нещо ни дават. Другите искат да наследят без нищо да ни дадат.
Дават.
Какво си дали Китай? Каква китайска услуга използваш в интернет?
Не мога да кажа, ще ме вкарат в затвора.
Клавиатурата ти.
Това е хардуер, да ми носят хардуер.
Не, и софтуер и услуги има китайски много ценни, които са по-специализирани. Но както казах, ще ме вкарат в затвора. Не, шегувам се, ръгава се. Китай не използвам даже и... Даже никога, даже не знам как изглежда и Байду. Той как е Baidu.cn?
Не, да.
Е, че да го отворя, да видя как. Дали мога да го отворя?
Всички отварят Baidu.
Сега ще направим DOS атака на Baidu.
Да.
Три компютъра от България.
Защото, ама не ти като изледне епизод на Nerds to Nerds и милиони слушатели почнат да го отварят.
А, отвори се, бе. С Олей Пинга е покъртителен. Това мина през луната три пъти.
Изглежда едно към едно с Google. Цветовец.
Да бе, чакай, той е начина на работа, смисъл autocomplete, layout, ама той е едно към едно като Google, бе.
Да, само някакво червено имам, а това е свързано с иероглифите. Сигурно, че е латиница. Стига, не ми е сила за китайския.
Не, на мен е, обаче...
В Китай всяка от тези западните услуги има мотамо копия. Ние имаме един продукт, който тегли данни от различни такива социални мрежи и така нататък. И копията е до там, че апитът на тези услуги са същите като примерно на Twitter, Facebook.
Естествено, да работят апликейшените.
Да работят. Добре, много добре копират. Добре, не мисля дали, че му обърнахме много внимание на това?
Да.
Чай сега, какво друго? То няма кой знае какво тази седмица. Айде, Google и пак за сигурността нещо последно. Значи Google едно проучване са направили следейки потребителите в Chrome, че 5% от всички потребители на Chrome света имат качен ad injector на компютъра си. Такъв, който вари допълнителни реклами. И всъщност, просто статистика. И причините са много хитри, т.е. начините, по които се качват тези ад инжектори, са изключително хитри. Нали, основното е през някакъв псевдобезплатен софтуер. Нали, свали си го тук, ама я сега ти качиме тук едни допълнителни програми, хората свикнали next, 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 не виждат какво се случва. И почват да си качват тези блокери, обаче знаеш какво е най-интересното? Че Macintosh има почти същия брой като зарази, както Windows. Нали, тук да направя много голямо уточнение. Нали, ако имаш примерно 1 милион потребителя на Windows, нали, има 100 хиляди заразени компютъра, при Macintosh, ако има 10 хиляди, нали, потребители, 1000 от тях са заразени. Нали, в този смисъл процентно отношение са едни и същи. Като брой потребители, Macintosh има повече заразени потребители, което е странно, защото...
Изобщо нищо странно не виждам.
Не, всъщност, да, чакай, той десктоп мака не минава през тези тип сертификации. Ти там можеш да си качваш приложения от всякъде. Нали? То не е App Store, дет минава през ръчна проверка. Ти можеш да свалиш DMG, DMG, мисля, че беше от всякъде.
В миналото един странен начин това да се получава беше, че ако си качиш Chrome Extension под Windows-ката ти машина, той автоматично се синхронизира и до Mac машината ти. И фактически, като свалиш някой такъв hardware продукт, той инсталира екстеншън на Windows-ката машина, но той с sync механизма достига всички останали.
Аха, искаш да кажеш, самия add-on на браузъра е ad injector. Да, всъщност, що не е дато? Това е най-доброто място да бъде в самия браузър. Ха, хитро. Хитро. Така да е, общо заето. А, да, и излезна Firefox 37. Сега не че е голяма новина, обаче спомниш ли се, Стилгар, преди време говорихме, че Firefox не плейва както трябва YouTube в HTML5.
Mm.
Причината сега разбрах защо е била. Значи в 37-та то не го оправят, ми въвеждат такъв стандарт. Значи в самия стандарт на HTML, петицата, има нещо, което се нарича... Чакай сега, как се казваше? Bitstream Extension... Media Source Extension, извиняй. Media Source Extension, което е някакво JavaScript API, което позволява на браузъра да комуникира с самия кодек и да си обменят някаква информация. И тъй като YouTube са стъпили върху него, основно и разчитат на него, а Chrome имало поддръжката, затова в Firefox до сега нещата не работиха много добре в YouTube, обаче от 37-цата, поне по мой така... бърз поглед, нещата работят доста по-добре. Така че явно е било липса на някакъв протокол. Явно Google са имплементирали протокола преди всички други и така. Това е цялото нещо. И естествено и 37-та дойде с други забавни неща. Вътре в себе си, но това няма голямо значение. Както казах, скучна седмица.
Така.
По-друго?
Сега аз не че ще въкарам да го празнувате, ама ми се струва така... че е редно да отбележим, че днеска е 40-тия юбилей на Microsoft. И така днеска е преди точно днеска, на 4 април 75-та е направена компанията. Така. Да, големи да пораснат.
Е по-големи от това на къде бе?
Така. Е, Apple са по-големи.
Apple са по-богати, не са по-големи.
Ей, като бройка, да. Да станат така. И банковите им сметки да станат като на Apple. Едно от най-интересните неща, обявени през миналата седмица, е новия Surface 3 таблет. Surface 3 е, как да кажем, light версията на Surface Pro 3. До сега винаги Surface таблетите излизаха по два. Един Pro, който беше с Intel, и един с ARM, който се каже само Surface. Но Surface Pro 3 нямаше такава версия. Сега излиза Surface 3, който не е ARM, той е 8.6, има по-малко памет, или 2 или 4 гигабайта, нали, в зависимост от кой модел си изберем, по-ниски характеристики от Surface Pro, естествено, и е по-малък на размери. Но интересното при този таблет е, че този път има Intel-ски, т.е. използваема версия на Surface, която е като хардуер и като цена, горе-долу мачва iPad-а и така, и като размер също, защото Surface-ите по принцип са малко по-големи. iPad-а мисля, че е към 9 инча, това е 10. Така че...
Колко струваше това нещо? С колко го обявиха?
От $500 почва.
А, така. Е, това нещо има същата мощност, както то новия Mac с ултра тънкия с смешния порт. дето е без вентилатори. Абсолютно същата мощност има, дори в някои отношения може би е по-бърз.
Май
Така
новия
че...
съд, че е с атом все пак. Мек
Да.
малко по-слабичък.
Е, да. Но просто е много странно, нали? Едното у нас ще струва 1000 и канче, близо 2000 долара, а това е 500 долара и получаваш...
Ей, ако искаш клавиатурата, още 100.
Е, добре, 600 пак се заслужава.
Ами, да, между другото, така доста примамливо е като допълнителна машина, според мен, и таблет. Защото това ще става за таблет, с това тегло и такова. За разлика от прото, което ти пак мога пошка таблет, ама е по-голямо, по-тежко. Това е, нали, така доста по-близо. Ако като допълнителна машина, не знам дали се продава в България, защото по принцип Surface е труден за намиране тук. Ще видим дали ще го докарат. Но и дали и какви ще са цените, защото да.
Като сме на Microsoft, махат Do Not Track функционалността в Windows 10
Не
браузърите.
я махат, а я няма да е включена по дефолт.
Окей, да. Благодаря за уточнението, да.
Което това беше голяма драма преди, защото още когато са го приемали това Do Not Track, е било голяма разправия между те, които продават реклами и, нали, другите, как да стане работата. И тогава са се разбрали така, само ако потребителя изрично поиска да не го тракват, само тогава, нали. И Microsoft ги критикуваха, че те един вид по дефолт го направили, значи това не такова на стандарта, значи те ще ли да игнорират Do Not Track. Тоест, адвартайзерите ще го игнорират, когато идва от Internet Explorer този Do Not Track. Защото не бил избран специално потребителя. То, реално, какво става? То при инсталацията, инсталацията имаш отделен екран, за който те пита за това. И Microsoft твърдят, ами това е, потребителя го е избрал, що ми имаме отделен екран. Другите казват, не, що ме при инсталацията и е цъкната опцията по дефолт, значи не е, нали.
Да.
И сега те ще го връщат това, но това според мен е изключително без никакво значение, това е един изключително тъп стандарт, такъв
Той някой
доброволно.
въобще спазва ли го?
Ми според мен никой не го спазва и никога няма да го спазва и никога не го е спазвал и само се оправдават с EA и с не знам си какво си и абсолютно никакво значение. Искам да ги троля, обаче се чуда даже дали да не го спра да пестят трафик. Защото за кого
Чакай.
го правиш този хедър? Аз съм сигурен, че никой нищо не прави с този хедър.
Да, е,
Това
че
е абсолютно
колко ще
тъпа
спестиш,
идея.
бе, човек? Колко ще
Нищо няма
спестиш,
да пестя. Ама за какво да...
особено като е газипнато
Ама
основното
тъпа
Minecraft?
идея е това. Това самата идея е тъпа. Какво означава това? Нали, то всичко ще се позволява да те следят, ама такова да си спирам кукитата, да си спирам JavaScript-а и това е. Нали? Не искаш да те следят. А другото, дето може да правиш е нещо, някакъв плъгин, де да ти рандомайзва браузъра и да лъже за разделителната способност за всичко, защото по принцип е почти всеки браузър е уникален.
Има
Така
такъв
че...
fingerprinting, да, базиран на хедерите ти.
Да,
На
и е
хедерите,
уникално
на
точен.
фонтовете, които имаш на компютъра, на таковата. Ако тръгне JavaScript, взел ти е разделителните способности, взел ти е фонтовете, взел ти е всичко и го праща и айде, успех оттам.
Уникално точно е това. Тоя fingerprint е уникално точен. Особено като имаш и IP-то рейнджа, че си примерно в София или в Съединените щати, нали, там някъде, ставам невероятно точно. Даже и Mac... Да. Та така. Google правят една много интересна стъпка.
То между другото дори
Да.
кукитата да си изключиш не е достатъчно да спрат да те тракват, понеже там един пък друг механизъм разчита на кеша на браузъра. Има един механизъм, който като се изпрати файл, той може да бъде такнат с уникално ID. И фактически след това сървър може да разбере дали този файл е бил кеширан при теб
Ага,
предварително и
да.
така знае, че си именно ти.
И таговете.
Да.
Това е, трябва да имаш плагин, който всеки реквест и рандомайзва всичко.
Да, общо взето. Дори, знаеш кое, дори при торовете, смисъл, ако минеш през торо, отвориш обикновен такъв сайт.
Да, то ти е фингърпринт на браузъра,
Абсолютно.
затова.
И затова те деца
Да. Когато си
мислят, че...
браузваш през Tor, си пускаш друг браузър и когато си в Tor, си един човек, иначе си друг. Това е.
задължително.
По един браузър за всеки такова, за всяка
Ми...
идентичност, която ще имаш нет.
Между другото, аз точно така работя. Firefox ми е основният браузър, с който работя. Ползвам Reconia за Facebook или Opera по някой път, много рядко, но обикновено ползвам Reconia. И Google Chrome го ползвам само когато искам да влезна в нещо свързано с Google, обаче съм го направил всички бисквитки да бъдат унищожавани при затваряне на браузър. И да ти кажа, добре. Естествено, всичко е накичено с съответните блокъри и така нататък. И сега в момента тествам един U-блокър, защото Adblock много твари, бе. Adblock плюс много твари. И сега намерих един микроблокър, всъщност не U-блокър, а микроблокър, който върши доста добра работа. Доста по-лекичък е. Така че ако сте по тези неща, по блокирането, погледнете, фърнете му едно око, ще останете доволни. За Google бях почнал да споменавам едно интересно нещо. Google позволи, направиха механизъм, с който андроидските приложения могат да работят на Mac и на Windows и на Google Chrome. Не е точно виртуализация, но в крайна сметка те са направили този Welder, се нарича това нещо. ARC Welder. И като си го сложиш, всъщност като го инсталираш, спокойно си слагаш APK файловете в него и те започват да се работят. Сега не съм сигурен точно дали го работи с емулация или с нещо подобно. Това нещо ще бъде общо достъпно. В момента все още е бета, първоначална му е версията, експериментират с него, но плановите им са скоро време това да бъде общо достъпно и по този начин да разширят пазара, нали, на Android като цяло. Въпреки че малко ще ми е странно да на Mac това нещо да работи както трябва, ама що па не, в крайна сметка. Най-вече заради UI. Но да знам, може и да мине цялата работа. Зависи как са го направили.
Според мен те апликейшните просто не са удобни за работа с... Като е правилно за тач, не е много хубаво за мишка.
Ето маковете всичко е тач.
Те за големи екрани.
Да.
Да, най-вече. Но те маковете така ли не че са тъч, бе? То мак с мишка и всичките им лаптопи. Всичко основното потребление на мак е лаптоп, който е с тъч и масово хората работят с тия мулти.
Тъч екран.
Те нали са против тъч екраните? Сега, дали, да, дали ще ти е тъч на тъч пада или тъч екран?
Има голямо значение.
Тъч пада е като мишка просто.
Да.
Да, да, но... Да, всъщност прав си, там разни игрички, трудно ще ги играеш с тъчпада. Е, добре, да.
То, всичко това е просто грозно, в смисъл има други приложения за това Android, да не е единствено, само на Android има приложения, за Windows никакви няма. Примерно, ако искаш... Нали, този интерес са някакви игри такива и так... там се щупва връзката с интерфейс.
Да, точно да, може би си прав.
Абе, нека. Между другото, мога да има смисъл на Convertible за Windows. Там мога да има най-много смисъл, защото така и така прилична таблетче, има тач, тук виж, мога, нали, да има някаква файда, нали, да има смислена употреба на тези апликейшни.
Да. Другото, което е една много интересна статия, тя между другото се публикува и версия от нея в някои български такива страници. Интернет създава иллюзия, фалшива иллюзия за интелект. Се създава усещането, че си умен и че можеш, ама той е фалшиво. Експериментът е много прост. Реален експеримент. Правят оценка на хората как се самоопределят, колко са добри и така нататък. И след това засичат колко време могат да свършат дадена работа, като имат достъп до интернет. Една седмица по-късно, същата задача, абсолютно същата задача, същите хора е карат да я правят наново. И се оказва всъщност, че не е точно така. Не са толкова умни, колкото си мислят. И нали не говоря тук за някаква задача да влезеш в Stack Overflow, да си вземеш някакъв код и да го копираш. Нали, задача, която ти изисква, не знам точно детайлите, но предполагаме някоя, която изисква някакво аналитично мислене, нали, и така нататък, не да взимаш готови отговори. И всъщност изследването доказва, че хората изкривяват много разбирането за интелект заради интернет, защото не се учат да обработват информация. Всичко ти е на готово, всичко ти е на един клик разстояние и хората забравят да анализират и да обработват информация и да мислят. И най-вече да комуникират. Гатите и младежи, защото нали, напоследък малко с деца работят покрай курсовете и така нататък. От толкова забиване по тези таблети, те не могат говорят, бе. Бати, те нямат абсолютно елементарни социални умения. Те не могат боботят като... Както е? Да не мрънкам. Хубаво, поне едно време псувахме, бихме се и така нататък, ама поне говорихме. Сега те не могат да свържат две изречения. Може да ми го напише, няма проблем. На развален български. Ама не мога ми го кажа. Както е, сори за малки ярнат. Да, така.
Добре. OnLive, това е услугата за стримване на игри, която трябваше да ти стримва, ти стримваш импута, сървъра ти стримва видеото и така няма нужда да си апгрейдваш компютъра, защото те там апгрейдват в дейта центъра, какво трябва. Затварят. Патентите ги купуват Sony. Сега, това винаги ми се е виждало много зле, въпреки че като идея, въпреки че те успяха да направят работещ продукт, който хората казват, че ако не е шутър, горе-долу или нали, fighting game или нещо, което изключително бързи рефлекси трябват, изключително бързо реагиране, казват, че се е играело. Мен изобщо няма да ми липсват. Но интересно тук е, че Sony, те купиха, Sony купиха Gaikai, което беше основния компетишън на OnLive. И сега като купуват патентите, може да се счита, че всички патенти за такива технологии са у Sony в момента. Така че не бих очаквал някой друг скоро да направи стриминг на гейминг при това положение. Интересно ми е при Sony колко добре върви. Те Sony в момента го ползват за да пускат игри от PlayStation 3 на PlayStation 4. Затова се ползва технологията. Не знам, не съм чул някой да го, е, да го ползва и да каже така директни впечатления.
Нямам и конзола вкъщи, така че аз също не мога да... Дори не съм се интересувал за това нещо. Абе, днеска, тази съвем съм много кекаво, бе. Много кекаво, бе.
Да.
Много кекаво. Направо... А, виж, е тук нещо, дето си заслужава да го похейти. Не съм хейтил тази седмица, може да си представиш нещо? Не е наред цялата работа. Значи, Amazon пуснаха един продукт, който се нарича Amazon Dash. Естествено, за България не работи, само това е за Америка. Което представлява един бутон, който си го лепиш на стената и го натискаш. И го програмираш. И казваш, като го натисна този бутон, това означава, че автоматично поръчвам 5 кг прах за пране. Или мляко. Или така нататък. И примерно, идеята е, отиваш, отваряш хладилника, виждаш, че ти е свършил млякото. И вместо да си записваш, защото представяш си колко е трудно да го запомниш, че да трябва да го запишеш, път да трябва да го поръчаш. Ти си програмирал този бутон и си му сложил една лепенка мляко, като го натиснеш, реално Amazon поръчват и ти доставят този продукт. Висша форма на мързел. Значи, аз за по-висша форма на мързел и на тъпотия не мога да се сетя. И този продукт ще върви.
Ама света върви на там.
Ей! I don't wanna live on this planet anymore.
Съжалявам, обаче аз съм убеден, че онова, дето искат да карат хора на Марс без да ги връщат, е скам.
Онова е скам, да.
Така въпреки... че нямаш, скоро няма да е, не се записва и няма смисъл.
Да, бах му майката. Пълна простотия. Ето, разбираш ли, значи колкото повече автоматизация отива към разни такива системи, компютри, интернет, нещата се дават на готово, толкова повече тези наши умения закърняват, а тези умения се прилагат към не само към всички неща от живота. Когато говориш с някой, когато взимаш решение дали да отидеш на работа или на каква работа, или си в спор с приятели или нещо подобно, или планираш следващите 5 години какво ще правиш, ти трябва да имаш тия умения, за да можеш да запомниш, да анализираш информацията и да знаеш причинно-следствените връзки. Това е бати тъпотията, човек. Това е бати идиотщината. И ми хубаво да е, ако не искам да го купувам от Амазон, защото, примерно, там е по-скъпо. Не искам да купувам от някъде другаде. Какво става? Не може. Само за Амазон. Както е.
Но то продължи. Тази услуга не е ли прави един друг сайт? If this, then this, then that. Който фактически той ти позволява всякакви такива взаимовръзки да правиш между личните услуги. Когато се случи еди какво си в услуга X, направи нещо друго в услуга Y.
Ами не съм сигурен, но това е хардвер на Amazon, който е вързан към твоята Amazon сметка и...
Ясно, може би аз съм чувал друга новина за подобна идея от тези въпросите другите.
Възможно е.
Но те иде, това е просто скоро някакъв етап в бъдеще. Нали, Amazon също имаха един такъв уред, който си слагаш в къщи и той приема voice команди.
Ехо, мисля, че се казваше.
Да, така че...
Еми те си, всички се заселиха на 5
галона мляко, което е малко по-естествен интерфейс, вероятно, и решава същия проблем.
Да, но все пак, да я знам, аз не съм много привърженик на тези неща, но аз съм си хейтър. Аз си мисля, че решенията трябва да се взимат от хора, изпълненията, общо взето, в някои случаи могат да се изправят от роботи. Но тук в случая дори се стига до момент, където дори решението не се взима от човек. Но, айде да не влизаме в тази тема. Така. Еврокомисията доста сериозно се е разгледала опциите за да мине изцяло на open source. Новината не е някаква такава, някой нещо е споменал. Съвсем сериозно се обсъжда тази идея, като причините са няколко. Първо, доста са високи разходите за софтуера към Microsoft. Втората, нали, няма никакъв контрол върху това какво се случва, искат да има контрол. И трето, реално, ако налеят парите, които отиват към Microsoft, към реално компаниите, които ще разработват този отворен софтуер и тези компании са в Европа, всъщност това е един много добър начин да се бусне малко технологичното развитие на Европа, което е най-големия проблем и всичките тия програми, нали, 2020 и така нататък, хвърлят милиарди за технологичното развитие на Европа. Така че там може да скочи нещо много интересно. И това е може би единствения вариант, ако го приемат Европейската комисия и го направят като някакво задължение за всички членки, ние да се махнем от тия Windows в нашата администрация. След това, ако мога да се махнем и от лелките, дето не могат да работят с Windows, ще стане още по-лесно, да по-добре, но това е друга тема.
Аз предлагам Еврокомисията да се закрие, така най-много ще се ограничат разходите и генерираното количество глупости много ще се ограничи.
И да пратим Бареков да управлява.
Не, няма нужда някой да управлява и да ми казва, че трябва да имам не знам си какъв си прозорец, който да ми даде да си избирам браузър и че прахосмокачките трябва да имат не знам си каква си мощност и не повече и какви кружки да имам и каква да е формата на краставиците. Изобщо нямам нужда от такива хора. Изобщо те са паразити според мене, паразитират и пият кръвчицата на хората. И не само, значи, не само, че ресурс изразходват и, нали, някакви пари отиват там за да се поддържат, ами и пречат. Да? Са гнусни европейски бюрократи.
А с другите държави мислиш, че е по-различно?
Не мисля, че е по-различно, ама сега някаква ги хвали. А между другото, да, мисля, че е по-различно. Мисля, че Европа е една от най-бюрократичните места на света. Мисля, че примерно в САЩ има много по-малко бюрокрация, отколкото в Европа. Мисля го това, да. Мисля, че уния там са по-малко зле, отколкото те тук.
Интересно.
Не, че и там няма идиоти, нали?
Но има един хубав цитат такъв. Европа е... Бюрокрацията се разраства, за да покрие нуждите на разрастваща се бюрокрация.
Да. И също колкото я оставиш, толкова ще се разрасне.
Иначе по някъде по темата, не знам дали забелязахте, но тази седмица се появи GitHub акаунт на Министерския съвет.
И какво има вътре?
В който уж ще се качват open source проекти по разни държавни поръчки.
Интересно.
Това ще е на Божа любимото такова.
Еми те даже май са замешани точно тези от общество. БГ, понеже е първия този техния проект там за Open Data и каквото беше, той е първият качен в момента.
А, вече има качение.
Да.
О, това трябва да го чекна да видя за какво става въпрос.
Аз съм сигурен, че Божо е единствения, на който му показа това.
Има и други хора, ама...
Който... Не, де, другите... Има много хора, които... Аз дори няма да кажам, че казват, че им пукат. Има хора, които си мислят, че им пука, но съм сигурен, че Божо е единствения, който ще гледа какво се къмитва там.
Понякога един е достатъчен.
Какво беше? Някакво API, дето... Никой не бил забелязал, че било паднало е такива някакви неща.
Да.
Освен Божо ще забележи винаги.
Между другото, да Pirate Bay, по-точно компанията, която всъщност е собственик на Pirate Bay, е пуснала заявка да купи домейна .pirate. Това ще е готино, ако им го дадат. Няма причина да не им го дават, ама знаеш ли се, ICANN може и да откажат. Всъщност, ICANN ли разпределят тоя левел на домейните?
Да.
Би трябвало те да са.
Е, ICANN. Няма кой друг да е.
Няма кой друг.
Това има root DNS някъде.
Да. Така че, виж, интересно ще е ICANN, ако разрешат това нещо. И
в Исландия пиратската партия в момента е първа по популярност.
С исландското население от 300 000.
Да, ама вкараха човек в парламент. Не, двама ли, трима ли вкараха в комисията?
Това не избори, а сега...
Не, това е за шведите, чай бъркате ги.
Ако има избори в момента, ще спечели пиратската партия.
Ама в Исландия ли? Да. Значи, Те Исландия не са в Европейския съюз, аз доколкото знам. И те, дето вкараха двама човека, бяха на шведите май.
А, да бе, да бе, да бе, да бе, да бе, да бе, да бе.
Исландия си е с една страна там на едни ледове с 300 000 човека население и
това. И всичките са бръчели.
Еми, малко странно изглежда, има някакво кръвосмешение.
Да, наскоро си говорих с един пич, който... Да, бе, още заето май нещо се играе ролята на международно жиго, само викаля по света и закача девойки. Вика в Исландия, само вика факта, че не си оттам, вика ти прави, нямаш се на идея колко примамлив, защото писнало име, в смисъл, те има дори собствена такава правителствена социална мрежа, в която ти проверяваш дали имаш роднинска връзка с някой и хората, като си правят някакви срещи, нали, да се свалят, преди това се проверяват да не се окаже, че са бърчери. Е, като видят, вика, че си някъде, вика, извън тази държава и си чужденец, вика, ясно е, че няма нужда и това, вика, е допълно достатъчно да ти вържат. Е, така де.
Но... Добре, сега, една добре, много да, важна новина. Много
ай,
важна.
Чак пак важна.
Много важна. На 12 април се започва новия сезон на Silicon Valley сериал. Това е един сериал, който... Ти сега не си ли го гледал този сериал?
Гледах трейлера и...
Супер жесток е този сериал. Това, значи, наистина не е сериал за всеки, но няма начин някой да слуша Nerd to Nerd и да не му хареса. Защото иначе нямаше да слуша и Nerd to Nerd.
Това е... Да кажеш, това е първият реалистичен сериал.
Той е комедия, обаче е реалистичен, да. В смисъл, жестоки от всякъде и мухабетите и всичко. Вътре се говори за алгоритми съвсем наистина и сериала изобщо не си прави опити да ти обяснява, ако не разбираш за какво става въпрос. Ако не те интересува така техновини, културата там на стартапи и на такива неща, сериала изобщо няма се занимава да ти обяснява какво е примерно там да, privacy, алгоритъм за компресия и не знам какво си там, нали. Всичките са, мухавети са големи. И във връзка с това има новина, че сериала премиерата ще се стримва на Twitch заедно с HBO. В смисъл, както такова, ще може да се гледа и на Twitch. И това е. Хората, де гледат този сериал, много често няма телевизор. И така продуцентите правилно са насочили в съответната посока.
А реално това е втория сезон, ще започва всъщност, да.
Не сте изпуснали много, сериите са крачки и мисля, че са 6 или 7, нещо такова от първия сезон. Така че може за половин ден да се навакса всичко.
8 епизода 8 пише. 8 пише в Википедия. Кова, колко са дълги? По колко? 45 минути или 20 минути?
Няма да мога спреш, разбираш. Абе да, той първи епизод е добър. Ама след втория вече край, няма спиране.
Не, сега гледам тук каква е популярността. 2 милиона зрители в САЩ, което не е особено висока.
Е, сега пак е ниша.
Да, изключителна ниша. Изключителна. Да. Това не е Big Bang Theory. Big Bang Theory е мейнстрим в сравнение с това.
Да. Добре, окей, ще му дам шанс пък да видим. И ако не ми хареса, какво ще правим? Ще спирам да водя Nerd to Nerd?
Ми явно ще трябва.
Ще се наложи, да.
Ще ти револкнем Nerd сертификата, ако не ти хареса.
Абсолютно. И ще се върна към стария ми сертификат за пиеница.
Да.
Да. Как бе, имам ориентиране в пиано състояние, имам 5,50, бе. Знаеш колко съм се трудил за това нещо. Така, Facebook се смениха адреса, деца вика, отидаха в нова сграда. Не че нещо. Ама 14 декара са се взимали някакъв флаш. Всъщност това е място, старото място на Sun Microsystems, докато нали, лека им пръст, хубави неща правиха. Преместили са там, декорирали са ги и това, което ми прави най-голямо впечатление е, че всички служители са в едно голямо хали. Тоест нямаш кабинети, етажи, офисчета и така нататък. Едно голямо хале и всичките са нахвърляни там. Аз лично в такава среда не мисля, че ще се чувствам особено комфортно.
Това не е ли много модерно за такива компании като Facebook и така, тези модерните компании, Twitter и Муитър и не знам какво.
И не мога да разбера.
Всичко е в хале и те дето му викат Open Floor.
Open Space.
Open Floor, май.
Да.
Това е Open Floor Office, дето всички са в хале и да.
Да, ми не го разбирам това. Той и тая мода нали, да програмираш прав. Също не разбирам, въпреки че страшно много хора практикуват. Аз лично не мога, след 15 минути почва да ме болят краката, след 1 час вече не се чувствам комфортно.
Ами, то тогава нали, има тази другата такова. Те бюра, дето могат да се регулират, натискаш едно копче, слизат надолу, натискаш едно копче, кефки, примерно 15 минути така, после седнал.
Легнал най-добре. Най-добре пише легнал.
Ама вечерта предимно това правя, но...
Та така. Да, какво друго, какво друго, какво друго? Нещо така, от сферата на любопитното. Нали се появяват резистентни на антибиотици, бактерии, гадинки и всякакви други подобни неща. Разни учени намерили някакъв скрипт средновековен, който е всъщност от 9 век. И решили да го пробват, нали, рецепта. Всъщност има кромит лук, вино, жлъчка от крава, два вида чесън и мед. Да. И това се смесва по определен начин, оставя се в меден съд, нали, еди колко си време и така нататък. Се оказва всъщност, че това нещо е по-ефективно срещу резистентните такива бактерии, е много по-ефективно от абсолютно всички медикаменти, които имаме до момента известни. И реално убива около 95% от бактериите, които са резистентни на антибиотици. И че...
Докато не станат резистентни към него.
Да.
Да, явно ще...
Еволюцията си знае работата.
Да, еволюцията си знае работата. Същевременно намериха и бактерии, които се хранят с пластмаса, по-скоро с найлон, което се еволюирали да почват да разграждат найлона и да извличат енергия от него. И сега в момента това е естествен процес, не е създадено в лаборатория, защото в лаборатория има създадени такива, които разграждат определени видове пластмаси и така нататък, но естествено се е появила. Така че еволюцията си знае какво прави, общо взето. Ама чакай, тя еволюцията, тя е лъжа, бе, човек. Няма такова нещо. Не знаеш. Това е... Не. Всички сме в една голяма заблуда. Илюминатите знаят само истината, ама не ни я казват. Е, така. И хората, дето вярват в голямото спагетино чудовище, но и те също не я казват.
Да.
Да, така.
Искам последно да препоръчам един курс. Курсът е по TypeScript от подготвяне, въпреки че лектора не е Андерс, да се свети името му. Той участва в подготовката на курса и е листнат като там, да, надявам се и на край на сертификата да му пише името. Бих платил, ако му пише името, но в никакъв друг случай. Някакъв там от Microsoft и така нататък. Но такъв, това е един вид официалния курс на Microsoft по TypeScript. Безплатен е, ако ви иска пари, това е защото да получите такъв verified сертификат и такива простоти. И системата, аз не бях чувал, нарича се edx.org. Това е и домейна и всичкото. И е нещо като курсера, аз за първи път я виждам и ми стана странно, има бая курсове между другото. Принципът е, каже речи същия, има повече технически, такива чисто технически. Като...
Ама Microsoft.NET базирани или на всичко има?
Не, доколкото виждам на всичко.
Аха,
не са уявам. Той сайт е стар, edX.
Да, аз...
Той се стартира горе-долу с курсера.
Да, това ми беше странно, че до сега не съм го забелязал. Има много курсове и ми прави впечатление, че... Което аз не казвам, че е хубаво или лошо. Има доста конкретни, като... Гледам сега примерно те на Microsoft са Introduction to Bootstrap. На курсера такова нещо няма. Нали, става просто, че има курсове за технология, не просто на курсера се набляга на науката, примерно криптография. Нали. Тук се говори за конкретни програмни езици и така нататък, което е един вид като друга ниша. Нали. Значи курса започва сега, затова го казвам, тази седмица е започнал. И аз се записах, за да имам сертификат, на който пише името на Андерс, да свети името му. Иначе, да, има и други курсове, естествено, може да ги видите там. Ще сложа линк към тоя. Но както аз вече някои предания обяснявам, за мен е сигурно, че 80% от TypeScript ще е следващия JavaScript, така че ако искате early, такова ранен курс по JavaScript 7, по ECMAScript 7, нали, се записвайте.
Да, не е лошо. Ами добре, това да приключим с първата част. Какво ще кажете? Мисля, че това е тази скучна седмица. Да. Ами, айде да го направим така.